Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Slijede vijesti. 25. novembar je dan državnosti Bosne i Hercegovine. U federaciji se obilježava, a u Republici Srpskoj ne. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović poručio:
mjesto Bosne i Hercegovine je u evropskim i evroatlantskim integracijama, a neka nam pozitivni događaj iz prošlosti budu poticaj da gradimo sigurnost, mir i ljudska prava za svakog čovjeka u našoj zemlji.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da nova strategija Rusije udara na energetsku infrastrukturu gurne Ukrajinu u mrak neće oslabiti odlučnost njegove zemlje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio da Zapad ostaje uz Ukrajinu u ratu u kojem Rusija ne smije pobijediti. Vijeće UN-a pokreće međunarodnu istragu zbog represije nad demonstrantima u Iranu. Albanska i crnogorska policija zaplijenile 430 kg kokaina, čija je vrijednost oko 40 miliona eura, uhapšeno 10 albanskih državljana. Uz Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama počela je globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Vrijeme sutra pretežno oblačno, u noći na nedjelju u nizinama slaba kiša, u višim područjima slab snijeg. Najviša dnevna temperatura između 4 i 9, na jugu od 11 do 14 stepeni. U emisiji pored ostalog poslušajte: kako je u Memorijalnom centru Potočari obilježen dan državnosti i šta poručuju žene Srebrenice, predsjednica udruženja Nura Begović.
Da zaista jednom kažemo čitavom svijetu da treba cijeniti svoju državu i cijeniti mir. Mir je nešto najvažnije u životu. Vidite kako je nama sad ovdje, imamo naše najmilije ovdje koji ni krivi ni duži leže i zaista ne bi više nikad nikome želio da se ovo desi.
Uz globalnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Sarajevu, performans. Menadžerica fondacije Cure Medina Mujić kaže da je postavljen
100 sa 11 praznih stolica i 11 praznih šoljica za kafu koji predstavljaju broj ubijenih žena u Bosni i Hercegovini u 2022. godini.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se 25. novembar obilježava kao dan državnosti u znak sjećanja na zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH tokom Drugog svjetskog rata 43. godine u Mrkonjić gradu. Tada je između ostalog u rezoluciji izrečena poznata krilatica da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska. U entitetu Federacija BiH to je neradni dan te se obilježava, dok je u entitetu Republika Srpska radni i ne obilježava se. Bosna i Hercegovina nema jedinstven zakon o praznicima na državnom nivou. Tako zakon o praznicima Republike Srpske, pored ostalog, ne prepoznaje Dan državnosti BiH. U Srebrenici je obilježen. Naime, članovi porodica žrtava genocida, udruženja koja okupljaju majke Srebrenice i institucija Bosne i Hercegovine u Memorijalnom centru Potočari su obilježili Dan državnosti. Uz prisustvo nekoliko stotina građana iz raznih gradova Bosne i Hercegovine, položeno je cvijeće na spomen obilježje i održan čas historije. Informiše Sadik Salimović.
Na današnji dan 1943. godine donijeta je odluka o gradnji suživota koji je 50 godina poslije narušen ratnim dešavanjima. Posebnu cijenu platila je Srebrenica, istakao je danas u Memorijalnom centru Potočari Čamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske.
Memorijalni centar Srebrenica svjedoči o tome da je ovdje plaćena najveća cijena za našu današnju slobodu i sve slobode koje ćemo uživati, ako Bog da, u narednom periodu. Tako da za mene ne postoji bitnije mjesto da danas budemo, da odamo počast onima koji su ipak dali najveću cijenu, a to je svoje živote, da bi mi danas živjeli i promovisali upravo državu Bosnu i Hercegovinu u miru, prosperitetu i pomjeri svih njenih građana.
Bosna i Hercegovina pa i genocid u Srebrenici još uvijek se negiraju i to pod plaštom međunarodne zajednice, rekao je za naš radio Ševket Hafizović, predsjednik upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari.
79 godina od dana kada su građani i narodi 1943. godine donijeli u to vrijeme proevropsku, dakle, odluku o zajedničkom životu, o ravnopravnosti svih građana i naroda. Danas, nažalost, prisustvujemo, evo, toliko godina poslije, situaciji da se u najmanje pola države, dakle, još uvijek ne praznuje, ne uvažava ovaj datum, da se činjenice iz 90. kao što je genocid koji su počinili ne priznaju, ne preuzima se odgovornost, tako dalje. Ali nažalost, ona je sve im je to omogućila jedna nakaradna politika, dakle, Zapada i Evropske unije.
Ovaj dan je jako važan za majke Srebrenice, ali i za sve građane Bosne i Hercegovine, poručila je Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Jako je važan ovaj dan za sve nas, znači ovo je država svih državljana ove države, treba da poštujemo i da cijenimo ovaj praznik, da zaista jednom kažemo čitavom svijetu da treba cijeniti svoju državu i cijeniti mir. Mir je nešto najvažnije u životu. Vidite kako je nama sad ovdje, imamo naše najmilije ovdje koji ni krivi ni duži leže i zaista ne bi više nikad nikome želi da se ovo desi.
Obilježavanju Dana državnosti u Memorijalnom centru Potočari prisustvovalo je na desetine građana iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore. Selvedina Mašić Gušić.
Mi smo danas došli ovdje iz Holandije da obilježimo ovaj dan koji nam puno znači. Mi živimo tamo, a duša nam je ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je 24. novembra u Beogradu da je ovaj entitet protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Već na početku mandata, kojeg je preuzeo prije desetak dana, on je nastavio sa zagovaranjem politike koja u suprotnosti sa integracijama Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO. U isto vrijeme dogovorio je saradnju sa Kinom i Rusijom, najavljujući na proljeće Srpsko-ruski forum u Banja Luci. Politički analitičari u BiH ocjenjuju da je ovakva politika štetna za budućnost euroatlantskih integracija. BiH. Ovo je tema Ermina Zatege.
Proistočno umjesto prozapadno orijentisana vanjska politika vlasti Republike Srpske nanosi štetu i entitetima i Bosni i Hercegovini. Ovo za Radio Slobodna Evropa kažu banjalučki politički analitičari. Aleksandar Savanović, profesor politologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Vrlo slična stvar je na primjer i sa konekcijom gospodina Dodika i Rusije, odnosno prije svega Putinovog režima, dakle mi ne vidimo neku pretjeranu korist, čak naprotiv, ja bih rekao da to proizvodi značajnu štetu i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, međutim SNSD s obzirom na veliki afinitet koji srpski narod, odnosno glasači u Republici Srpskoj imaju prema Putinu, stranka i gospodin Dodik na osnovu toga profitiraju u smislu dobijanja podrške birača, ali dakle to nije ova vrsta inteligentne spoljno-političke igre na više frontova, već je to najjednostavniji šarlatanski utilitarni pristup gdje se spoljna politika države stavlja u funkcije jedne čak stranke, rekao bih, ili čak jedne porodice, a ne u neki ozbiljni interes.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 9. novembra jednoglasno usvojilo prijedloge programa reformi Bosne i Hercegovine za 2021. i 2022. godinu, dva ključna dokumenta koji predstavljaju politički i pravni okvir saradnje Bosne i Hercegovine i NATO saveza. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sada treba da prihvati te dokumente i dostavi ih u Brisel, sjedište NATO saveza. Mladen Bubonjić, politički analitičar i publicista iz Banja Luke.
NATO je naivan savez i bez obzira koliko neko želi određene političke strukture, koliko žele da uđu u NATO savez, neće tek tako pustiti jednu zemlju koja nema bazični konsenzus, ovdje prijetila opasnosti i obstrukcije i curenje informacije ostalog, tako da čisto sumnjam da bi NATO iz ove perspektive u Bosni i Hercegovini sada i pristao za neku pristniju vežu, čisto sumnjam da iz postojeće situacije da bi oni sami to dozvolili.
Sličan stav ima i politička analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke. Ona kaže da Bosna i Hercegovina nema nikakav ugled u vanjsko-političkom svijetu, te da se u međunarodnim odnosima pojavljuje samo onda kada postoji neki problem.
Vanjska politika Bosne i Hercegovine nije konzistentna, ne postoji saglasnost, mi djelujemo kao raštimovani orkestar i vrlo često smo u žiži međunarodne javnosti upravo zbog naših internih svađa, zbog naših podizanja tih tenzija.
Pozivnicu za akcioni plan za članstvo u Savezu NATO je uputio Bosni i Hercegovini još 2010. godine. Nakon opštih izbora 2018. Bosna i Hercegovina je pozvana da uputi godišnji nacionalni plan koji priprema svaka buduća članica NATO saveza. Radi se o planu reformi u više oblasti, između ostalih i političkih, bezbjedonosnih, pravnih i odbrambenih. Zbog protivljenja iz Republike Srpske, Bosna i Hercegovina je umjesto godišnjeg nacionalnog plana poslala program reformi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Iran potresaju protesti nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini 16. septembra, koja je preminula nakon hapšenja zbog navodnog kršenja iranskih pravila odijevanja žena koja su utemeljena na šerijetskom pravu. Na nedavnoj sjednici Generalne skupštine UN-a skoro cijela Europa je bila ujedinjena u glasanju za rezoluciju kojom se osuđuje nasilno suzbijanje protesta i stanje ljudskih prava u toj državi. Svi, sem Rusije i Bjelorusije koje su bile protiv, i Bosne i Hercegovine koja je bila suzdržana. Zašto je BiH ovako glasala, istražio je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina je jedina evropska zemlja koja je bila suzdržana prilikom glasanja za rezoluciju Ujedinjenih nacija, koja osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu nakon dva mjeseca protesta u kojima je nastradalo više stotina ljudi. Samo dvije zemlje u Europi su bile protiv usvajanja rezolucije na sjednici održanoj 16. novembra, Rusija i Bjelorusija, dok su one koje su bile prisutne podržale rezoluciju. Predstavnik Srbije nije glasao. Sven Alkalaj, ambasador BiH pri UN, se oglasio saopštenjem i rekao da je glasao prema nalogu Ministarstva spoljnih poslova. Iz Ministarstva spoljnih poslova, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor o tome zašto je Alkalaj ovako glasao. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje u predsjedništvu BiH, koje je nadležno za spoljnu politiku, oni nemaju nikakvu informaciju u vezi glasanja u UN-u, nisu se konsultovali o tome ni izjasnili. Zbog glasanja BiH ambasadora je reagovala američka ambasada u Sarajevu. Na Twitteru su poručili da žale zbog toga što je BiH bila suzdržana. Slično je rekla i delegacija EU u BiH, koja izražava žaljenje što je Bosna i Hercegovina ostala suzdržana pri glasanju. BiH udruženje za zaštitu ženskih prava smatraju da ovo šalje poražavajuću poruku svim ženama i djevojčicama u BiH. U Sarajevskoj fondaciji Cure kažu za Radio Slobodna Evropa da je ovakav stav BiH licemjeren. Aktivistkinja ove fondacije, Selma Hadži Halilović, podsjeća da je BiH potpisala niz međunarodnih konvencija koje se direktno tiču prava žena, tiču se ljudskih prava i dostojanstva, a da one nisu usklađene sa domaćim zakonodavstvom.
Kako vi poruku šaljete? Ne samo da ste pristupili tim dokumentima, pa onda niste te iste dokumente uvrstili u svoje zakonodavstvo, pa svojim građankama ne nudite onu zaštitu tih istih dokumenata koji ti dokumenti osiguravaju, nego i u međunarodnom kontekstu, u međunarodnoj areni, vi ne stojite iza tih potpisa.
Ona podsjeća članove predsjedništva da je u BiH više od 51% stanovništva ženskog pola i da one očekuju da uživaju sva svoja prava, ne samo na nacionalnom, nego i međunarodnom nivou. Aleksandra Petrić, programska direktorica Fondacije Udružene žene, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je ovo glasanje poruka ženama, da pitanja nasilja prema ženama i djevojčicama nisu prioritetna i bitna.
Nažalost, da su pitanja u kojim se neki politički drugi stavovi dominiraju naspram zaštite osnovnih ljudskih prava žena i djevojčica. To je suština takvog odgovora države.
Tekst rezolucije je predložila Kanada. Za njeno usvajanje na sastanku trećeg odbora Generalne skupštine UN je glasalo 80 zemalja članica UN, 28 je glasalo protiv, dok je 68 bilo suzdržanih. U rezoluciji je navedeno da Skupština UN-a izražava zabrinutost zbog alarmantno visoke učestalosti izricanja smrtne kazne u Iranu. Treći odbor Generalne skupštine UN ili Društveni, humanitarni i kulturni odbor je jedno od šest takvih tijela UN-a. Na sjednicama mogu učestvovati sve 193 članice, a bave se ljudskim pravima, humanitarnim i društvenim pitanjima. Prema podacima nevladinih organizacija, više od 400 osoba je ubijeno u Iranu od kada su počeli protesti, a među njima su i žene i djeca. Hiljade mirnih demonstranata je uhapšeno tokom protestnih šetnji, a šest osoba do sada je zbog učestvovanja u protestima osuđeno na smrt. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U Sarajevu je danas održan ulični performans pod nazivom Stop Femicid u organizaciji Fondacije Cure. Riječ je o performansu u sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koja počinje danas u cilju zaustavljanja nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja te nasilja kojeg čini država. Globalna kampanja će trajati do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. O performansu i kampanji menadžerica Fondacije Cure Medina Mujić kaže:
Članice Fondacije Cure su danas na platou ispred Sarajevo City centra postavile 100 sa 11 praznih stolica i 11 praznih šoljica za kafu, koji predstavljaju broj ubijenih žena u Bosni i Hercegovini u 2022. godini prema medijskom izvještavanju, i nekako to smatramo kao sramotu države. Smatramo da je ovo poraz institucija i sistema koji ne radi na način da strateški djeluje protiv nasilja nad ženama, posebno u vanrednim situacijama. Nasilje nad ženama nije privatna stvar. Od najvećeg značaja bi bilo da relevantna ministarstva i institucije u Bosni i Hercegovini zajedno sa nevladinim organizacijama i medijima redovno provode kampanju informisanja i širenja svijesti kako bi se promijenila percepcija tradicionalnih rodnih uloga i stereotipa, te kako bi se javnost informisala o individualnim i društvenim posljedicama nasilja nad ženama. Ono što mi zahtijevamo je uvođenje pravne definicije femicida, propisivanje femicida kao krivičnog djela u zakonskim aktima, zatim hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom i revidiranje kaznenih praksi, osiguravanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije i multisektorske protokole i dosljednu primjenu zakona u situacijama kada se smrtni slučaj dogodi kao posljedica nasilja u porodici, u smislu da se počinitelju sudi prema odredbama zakona koje predviđaju težu kaznu.
Bila je to menadžerica Fondacije Cure iz Sarajeva, Medina Mujić. U Unsko-sanskom kantonu je prezentiran gender akcioni plan, čiji je glavni cilj animirati zajednicu u djelovanju kao unapređenju ravnopravnosti spolova. Trenutno stanje pokazuje kako su neravnopravnost i diskriminacija prisutni u skoro svim porama društva, a sa svim izazovima provedbe gender akcionog plana nastojaće se izboriti posebno formiran tim. Prilog o tome ima Azra Bajrić.
Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona je strateško-planski dokument čija implementacija treba doprinijeti razvoju zajednice i unapređenju ravnopravnosti spolova. Prethodila mu je izrada sveobuhvatne analize u 6 prioritetnih oblasti kako bi se spoznalo postoji li institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova, kakvo je stanje u oblasti rada i zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite i zdravlja, učešća u javnom životu. 4% muškaraca je više zaposleno. Žene su zastupljenije na evidenciji nezaposlenih, od 19 analiziranih oblasti, u 13 je veća koncentracija žena. Tek su neki od rezultata analize koji su uvjetovali i strukturu ciljeva plana. Fatima Šušnjar, predsjednica koordinacionog tima za praćenje gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona.
Ti ciljevi su prije svega da sva ministarstva i sva radna tijela rade na unapređenju ravnopravnosti spolova. Naš je zadatak u stvari da mi pratimo njegovu implementaciju, da surađujemo sa svim ministarstvima i drugim institucijama koje su planom obuhvaćene, dakle da nosioci su određene aktivnosti u narednom periodu. Ono što ćemo mi kao koordinacioni odbor prije svega zajedno sa Gender Centrom Federacije, koji je dao velik doprinos u izradu ovog gender akcionog plana i njihov vanjski ekspert koji je radio na tome, na neki način mi ćemo prije svega biti educirani da možemo pratiti, da možemo izvještavati i da možemo raditi evaluaciju i za naredni neki period raditi još bolji gender akcijni plan. Dakle, ovo je prvi gender akcijni plan koji je Unsko-sanski kanton donio i na neki način sigurno ima određene i manjkavosti i nedostatke, ali vjerujemo da možemo u svakom slučaju raditi i više nego što je planirano.
Neravnopravnost i diskriminacija prisutni su u skoro svim porama društva i stoga su definisane mjere koje će omogućiti ravnopravan odnos žena i muškaraca. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Da smo jasno uvidjeli koliko smo i podkapacitirani i koliko smo u jednom nezavidnom položaju kad je u pitanju ravnopravnost spolova u svim smjerovima, i kad je u pitanju i socijalna zaštita, potrebe tržišta rada, uključenost žena u same procese itd. I ono što nam je cilj da postignemo još više kako bi ravnopravnost spolova kad je u pitanju Unsko-sanski kanton bila na jednom zavidnom nivou.
Svrha gender akcionog plana je osigurati jednaka prava za žene i muškarce, a preciziranim ciljevima zajedničko je animirati cijelu zajednicu u djelovanju kao unapređenju ravnopravnosti spolova. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Centar za socijalni rad Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde uz podršku misije OSC u BiH pokrenuo je kampanju promocije hraniteljstva pod sloganom "Ne možemo biti njihovi roditelji, ali možemo porodica". Više o tome je saznao Alen Bajramović.
U okviru kampanje "Ne možemo biti njihovi roditelji, ali možemo porodica" bit će održan niz prezentacija za predstavnike institucija u Bosansko-Podrinjskom kantonu u čijoj nadležnosti je briga o djeci bez roditeljskog, trajnog ili privremenog staranja. Hraniteljstvo kao oblik socijalne zaštite jedan je od najhumanijih načina zbrinjavanja maloljetnih osoba, pojašnjava Mediha Jašarević-Hođić, direktorica kantonalnog centra za socijalni rad.
Hraniteljstvo je kao jedan od alternativnih oblika zbrinjavanja najsličniji biološkoj porodici, dok se ne saniraju ti problemi u porodicama kako bi djeca bila adekvatno zbrinuta, bila u sigurnom okruženju gdje će im se pružiti podrška, ljubav, razumijevanje kako bi sigurno imali sigurno i zdravo djetinjstvo.
Na ovaj način bila bi smanjena potreba za smještajem djece u ustanove socijalne zaštite, dok bi se istovremeno djeca smještena u nadležnim ustanovama smjestila u hraniteljske porodice.
Ipak institucija je, koliko god bili posvećeni zaposlenim institucijama, oni nemaju dovoljno vremena da se posvete svakom djetetu i njegovim razvojnim potrebama kao što to imaju hranitelji.
Uvjeti koje porodica treba ispunjavati kako bi preuzela brigu o djeci bez roditeljskog staranja definirani su zakonom koji je na snazi od 2017. godine, kaže Jašarević Hodžić.
To nisu neki posebni uslovi. Uslovi su na strani odgojnog, zdravog roditeljstva koji svaki, što se kaže, biološki roditelj treba da posjede te kompetencije, da se odgajaju sretno i uspješno, da se razvijaju zdrave ličnosti. Moramo mijenjati te stereotipe, moramo ići u korak s vremenom, da iskoristimo te porodice u kojima postoji resursi, kapaciteti roditelja za odgovorno roditeljstvo, da i njima pomognemo, a i djeci, dok se možda stanje u biološkoj porodici ne sredi, tako da su višestruki efekti.
Petero djece iz Bosansko-Podrinskog kantona Goražde trenutno je bez roditeljskog staranja i ona su smještene u odgovarajuće ustanove, ali iz Centra za socijalni rad pojašnjavaju kako rezultati rada sa takozvanim rizičnim porodicama na terenu pokazuju da i ovaj kanton mora imati spremne kapacitete u hraniteljskim porodicama. Za sada je samo jedna porodica preuzela brigu o djetetu bez staranja, pa je kampanja Centra za socijalni rad koju je podržala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini jedan od načina da se građanima približi ovaj oblik socijalne zaštite i ukaže na njegov značaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Centar za koordinaciju organizacija osoba sa invaliditetom iz Istočne Hercegovine organizovao je prodajnu izložbu fotografija, a prihod ide u humanitarne svrhe. Ujedno su istakli za šta će se boriti u narednom periodu, pogotovo otkako imaju predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Detalje ima Nebojša Kolak.
Po prvi put jedna osoba sa invaliditetom ušla je u sastav Narodne skupštine Republike Srpske. Ovim činom osobama sa invaliditetom bit će olakšan rad i prosljeđivanje zahtjeva, kao i izmjena raznih zakona koji se tiču ovih osoba. Branimir Taminđija, predsjednik Centra za koordinaciju organizacija osoba sa invaliditetom Istočne Hercegovine.
Pa ima mnogo stvari koje mi želimo da promijenimo. Ima neke stvari kojima smo zadovoljni i koje možemo pohvaliti vladu i fond. Naprimjer, oboljeli od multiple skleroze imaju besplatnu atomsku banju gornju treću već 13 godina. A nismo zadovoljni, na primjer, civilnom invalidninom, jer je vlada napravila diskriminaciju prema pojedinim oboljelim, dala je znači pravo za civilnu invalidninu osobama čije oboljenje ili oštećenje nastalo do 18. godine. Ostatak osoba nema to pravo.
Milica Ječić je već duži niz godina u invalidskim kolicima. Ove godine je ušla u novi saziv Narodne skupštine Republike Srpske. Istakla je svoj osnovni zadatak, bolji uslovi za život ovih osoba.
Generalno moja želja je da promijenim zakon o socijalnoj zaštiti, to jeste konkretno problem ličnih invalidnina, a naravno i druga polja djelovanja će biti što se tiče pristupačnosti, što se tiče problema u obrazovanju. To su neke smjernice i neki smjerovi na poljima na kojima ću da djelujem.
Željko Budimir je osoba sa invaliditetom dugi niz godina u invalidskim kolicima. Kaže da je ovim ljudima jedina prava pomoć da dobiju posao kako bi imali stalne izvore prihoda.
Pa znate kako da dam odgovor na to pitanje? Za jedan minut se može pomoći tim ljudima, samo kad se odluči da se pomogne.
Centar za koordinaciju organizacija osoba sa invaliditetom organizovao je prodajnu izložbu fotografija svojih članova, a kompletan prihod ide u humanitarne svrhe. Ovo je 13. godina za redom, a ovaj projekat pod nazivom Fotografijom u bolje sutra finansira Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U ovosedmičnom izdanju TV Liberty, magazina Radija Slobodna Evropa, govorimo o električnoj mobilnosti u Bosni i Hercegovini. Može li modernizacija javnog gradskog saobraćaja te veća pristupačnost električnih i hibridnih automobila pomoći u rješavanju problema saobraćaja i njegovog utjecaja na zagađenje? U emisiji gledajte. Rast cijena goriva izazvao veći interes za električnim i hibridnim vozilima. Izdvojen novac za subvencije, ukinute carine, ali punionica i dalje fali. Govori Silma Muminović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba.
Stoga su sva putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu trebaju unaprijed planirati i zakazivati punjenja.
Na BH cestama polovina automobila starija od 20 godina. Utjecaj na zagađenje zraka priličan, građani i dalje ne vide alternativu u javnom prevozu. Govori Enes Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Ispostavilo se, dakle, ono što smo pretpostavljali, sad imamo izmjereno da u Sarajevu, dakle, skoro 1/3 utjecaja na kvalitet zraka čini saobraćaj.
Upoznajte prvu BH biodizajnericu. Materijal za odjeću i ambalaže proizvodi od bakterija i otpada. Biodizajnerica Maja Halilović objašnjava.
Ovaj, na primjer, materijal može odmah otići u proizvodnju da zamijenimo našim supermarketima ove plastične vrećice, jer znamo da one pogotovo se jako puno proizvode i bacaju odmah.
Emisiju gledajte od subote 26. novembra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Vedran Prodić u Derventi restaurira stare automobile iz Austrije, među kojima su i skupi oldtimeri. Pored kvaliteta, njihovi vlasnici traže jeftinije usluge, a u njegovu radionicu stižu i prave olupine. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Cijena Jaguara, koji je djelimično restauriran u radionici Vedrana Prodića u Derventi, dostiže i 100.000 eura.
Ovo je Jaguar E-Tip Cabrio iz 1972. godine. Kod mene već 6 mjeseci i gore prednji kraj sad bio skidano, sve rastavljeno do najsitnijih detalja. Ovo ništa nije novo, ovo je sve staro, ali reparirano. Nešto je plastificirano, nešto je cinčano i nešto smo naravno mi tu farba. Motor mu je u Austriji na servisu, radi se generalka.
Pola vijeka star Jaguar je među skupljim automobilima koji je stigao u Vedranovu radionicu.
Sat mu je izražen u miljama, brzina to jest izražena mu je u miljama, grafiran je na 160 milja, ovo je relativno fin, atraktivan i sportski model auta. Vlasnik ovog vozila je Austrijanac.
Jaguar nije jedini četverotočkaš star 50 godina koji je završio u njegovim vještim rukama.
Ovaj model auta je Ford Escort, to je prvi model Forda, on je 1972. godina. Na ovom autu radimo samo kompletnu restauraciju spojke, a cjelokupno auto će biti završeno u Austriji.
U porodičnoj radionici Vedran radi od srednjoškolskih dana. Elektroenergetičarski poziv prije 12 godina potpuno je zamijenio autolimarskim i restauratorskim poslom, jer je shvatio da ga struja i elektromonterski radovi ne zanimaju. Zanat je naučio od strica Čede Prodića, koji ga je povezao sa mušterijama iz Austrije.
Pošto sam radio u Austriji od 1991. godine do 1999. i tamo sam upoznao mnoge ljude, a radio sam i ovaj posao i tamo, a dobar posao se uvijek daleko čuje. Imam ponudu isto iz Holandije, neki dan me jedan zvao čovjek da bi prihvatio u Porschea da radim.
Na restauraciju u Derventi čekaju i prave olupine.
Ovaj auto je Ford Escort MK1, faktično on je uzet u Engleskoj za jednog vlasnika iz Austrije, a on se sprema ići restauracija kompletno, ide sprema se za rally i tu se ubacuju novi motori, sve se restaurira komplet, znači do vika.
Ponovo Vedran Prodić.
A dolazi zbog tog što cijena rada je dosta ovdje jeftinija nego tamo. A koliko smo ih popravili, pa između 15 i 20 komada.
Posla ima dovoljno, zbog čega ovaj 30-godišnjak ne razmišlja o odlasku iz Dervente.
Ovo posao, ako se baš posvetiš njemu i baš ga radiš kako treba, može da se živi, nikakva Evropa ne treba.
U svojoj radionici u Derventi Vedran Prodić trenutno ima posla za naredne 2 godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.